Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Bizning egamiz sifatida Xudo o'z hokimligini bizda amalga oshirmoqchi. U bizning Rabbimizdir va biz uning qullarimiz. Bu esa biz unga itoat qilishimiz kerakligini bildiradi. Agar biz zamindagi hokimlarga shunchalik itoat qilsak, biz unda shohlarning shohiga qanchalik ko'p itoatda bo'lishimiz kerak. Afsuski, ko'pincha inson Rabbi oldida lozim bo'lganidek itoatda bo'lmay turib, Xudoga Rabbi deb murojaat qiladi. Bunday xulq-atvor nohaq va yolg'ondir. Isroilda qul agar xo'jayini unga yaxshi munosabatda bo'lsa, xohishi bo'yicha o'z xo'jayinida umrbod qolishi mumkin bo'lgan odat bor edi. Xudo o'zini bizning mehribon Rabbimiz singari namoyon etdi. Biz o'z xohishimiz bilan uning itoatkor xizmatkorlari bo'lishimiz darkor. Endi siz Xudo sizning Rabbingiz va siz ega bo'lganning barchasiga xo'jayin ekanligini tushundingiz. Shubhasiz, siz allaqachon o'z sizning hayotingizning Rabbisi va egasi ekanligini bilasiz. Biroq siz o'z vazifangizni qanday bajarishingiz mumkin? Birinchi navbatda siz Iso Masihning hayotidagi namunani o'rganasiz. Bu sizga o'z o'rningizni tushunishga yordam beradi. Undan so'ng siz xizmatchi sifatidagi o'z vazifangizni muvaffaqiyatli bajarishingiz uchun sizga shunga muvofiq tayyorgarlik va Xudoning ishi uchun javobgarlik hissiyoti zarurligini bilish lozim. Azizlar, bizning ushbu va boshqa mavzularimizni o'rganish davomida xizmat masihiy hayotining nafaqat bir qismi, balki butun hayotining ishi bo'lishi kerakligi aniq bo'lib qoldi. Agar siz o'z hayotingizda o'sha siz o'rgangan hamma haqiqatlarni amalda bajarayotgan bo'lsangiz, shunday vaqt keladiki, siz qutqaruvchidan barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan degan ajoyib so'zlarni eshitasiz. Aziz birodarlar, har birimiz doimo bir gapni aytishga tayyor bo'lishimiz kerak. Ya'ni, men Xudoni haqiqiy egasi singari e'zozlayman va men nimaga ega bo'lsam, hammasi uchun unga minnatdorchilik bildiraman. Men o'zimni va jami ega bo'lganimning hammasini uning shuhrati uchun bag'ishlayman degan gapni. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.